Vi avslutta da ved å henvise til denne her, det som Kierkegaard kalles den dyriske fortapthet. Og jeg tror faktisk at det ting som vi kan oppleve mer og mer av. Fordi det fremvoksende hedenskap etter hvert får flere og flere dyriske trekk. Og jeg tror hvis vi hadde satt oss veldig godt inn i gammel afrikansk kultus, så ville vi kunne lest om sånne fenomener. Og jeg har lest litt hos Paul Hoffmann om det, og der har du akkurat dette samme, hvor nærmest avstanden mellom dyr og menneske er blitt så lite at det nærmest glir over i hverandre. Da. Og det er jo det vi ser hos Nebukadnesar. Og jeg tror det vil komme. Men til slutt, i sammenheng med dette, er det noe i våre dager som i utpreget grad er med på å forrykke forholdet og skape disharmoni i menneskets sjelelige legemlige syntese og drive det legemlige til å revoltere mot sjelen og ta makten i den første syntese på sjelens bekostning, så er det den afroamerikanske musikken med sine sterke erotiske virkning. Det vil si, slik vi tok for oss i forrige gang i tilknytning til det musikalsk erotiske, og den kultur som henger sammen med denne musikken, og som jeg også pekte på sist, det er i særlig grad de som lever i umiddelbarheten, det vil si barn og ungdom som mottar de sterkeste, ubevisste og mest formende impulser fra denne musikken, som med sin avgjørende vekt på en kroppssentrert rytme, snur deres sjelelige legemlige syntese på hodet, slik at legemet, det laveste ledd i syntesen, revolterer og tar makten der sjelen skulle være det førende. Og når det skjer, er det ifølge Kierkegaard altså et resultat av demonisk virksomhet. Noe som er en sterk bekreftelse på at denne musikken er et uttrykk for og formidler av det afrikanske hedenskap den har sine røtter og sin opprinnelse i. Før vi går videre vil jeg igjen minne om at begrepet angst, som i stor grad danner grunnlaget for det vi her tar for oss, ikke er en kristen dogmatikk, men derimot, som Kierkegaard selv skriver som undertittel til boka, og som jeg sitter tidligere i dag, en simpel psykologisk påpekende overveielse i retning av det dogmatiske problem om arvesynd. Med andre ord vil boka vise oss hva som rent psykologisk skjer i mennesker i møte med de problemstillinger som følger av arvesynden. Og så vil jeg også igjen peke på Kierkegaards definisjon av det demoniske, nemlig som angsten for det gode, redselen for det gode. Og som jeg sa, det der ser du i dag, det er ikke sikkert vi tenker på det, men når du ser det at, og jeg har hørt det fra en svensk skole vel, skolen hadde sendt ut julehilsen og ønsket foreldrene god jul. Og det ble et rabalder uten videre. For god jul, det var jo farlig, det var skummelt. Og da kan du lube, hæ, er det sant? Går de an? Ja, og det er sånne ting som virker helt uforståelig for oss, men det er akkurat dette her det dreier seg om, angsten for det gode. Og da er det sånn at det skal ikke med til at du sier ordet jul. Og jeg har jo selv jobbet på en skole der vi måtte ikke finne på å si at når vi var i julegudstjenesten til kirka, at det var juleavslutning, nei. Og nei, det måtte ikke finne på. Vi måtte ikke si jul i helt tatt. Det var veldig farlig. Ikke sant? Juleavslutning, nei, jeg måtte ikke finne på det. For det ekskluderte da noen som da nærmest ikke ville tåle det da. Nå kan jeg jo si det da, at den gangen så vet jeg faktisk, jeg opplevde ikke at våre nye landsmenn syntes det var plagsomt i hele tatt. Det eneste som jeg opplevde hos var fra barna Jehovas vittner. De tålte ikke juletre eller noe sånt. Men de løste problemet at de siste 3 ukene før jul var de, søkte de seg fri, for da var de utenlands. Men vi tafte dem i byen da, i samme perioden, så de var ikke mer utenlands enn det. Men for å unngå dette med jul da. Så de var redde for det. Angsten for det gode. Med andre ord handler ikke dette så, slik vi sa, om besettelse i kvalifisert forstand, slik vi møter det blant annet i det Nye Testamentet, eller om noen form for noe mørkt og okkult. Derimot handler det om det åndelige opprør mot og avstandstagen fra det gode, fra det evige, slik vi ser dette utfolde seg på svært mange områder i menneskelivet og kulturen i den vestlige verden i dag. om en åndelig påvirkning i retning av det oppløsende og destruktive i menneskelivet og kulturen, slik vi allerede har blyst en ovenfor. Eller som Malantsjuk skriver, nøkkelbegreper i Søren Kierkegaards tenkning, det demoniske som kategori finnes først og fremst innenfor kristendommen, da først denne gjennom Kristus på konkret måte opplyser mennesket om hva det gode er. Ved at fjerne seg fra kristendommen beveger mennesket seg i moderne tid etter Søren Kierkegaards oppfattelse i stadig mer utpreget grad i retning av det demoniske. For tross sin avstandstagen fra kristendommen sitter nutidens mennesker stadig inne med viten om kristendommens budskap. Med andre ord kan man altså ikke innenfor vestens kristenhet i våre dager unnskylde seg med at man ikke har konkret viten om hva det gode er, og hva det er man i denne tid massivt og i utpreget grad vender ryggen til, slik at bevegelsen dermed blir fra ånd og i retning av det demoniske og det moderne hedenskap. Og et av de typiske trekk ved denne bevegelsen er, slik vi allerede har nevnt, at man ikke lenger regner med at det finnes demoniske krefter i tilværelsen, og det gjelder både i og utenfor kirken. Vi skal til slutt i dag ta for oss noen flere trekk ved det demoniske, og i dag i tilknytning til det som begynner å bli helt vanlig i vestens kristenhet, som altså har viten om det gode, men uten at denne viten i særlig grad får praktiske konsekvenser og betydninger for menneskers liv og handlinger i denne kristenhet. Det vil si det Kierkegaard betegner de åndelige former for det demoniske. Han har altså noe han kaller de åndelige former for det demoniske. For Kierkegaard er det viktig å klargjøre hvordan et menneskes positive forhold til det gode kommer til uttrykk. Og det viser han ved å klargjøre hva han forstår ved den eksistensielle sannhet. Det vil si en sannhet som angår menneskers konkrete liv og livsutfoldelse, og som ikke bare har med ren teoretisk intellektuell innsikt eller overbevisning å gjøre, for eksempel at jorda er rund. Det er en sånn intellektuell tankemessig innsikt. Mennesket blir først kjent med sannheten som viten, og igjen siterer vi Malantsjuk, for å kunne handle i etisk forstand må mennesket først ha viten om hvordan det skal handle. Men kun handling som frihetens gjerning kan deretter forvandle den intellektuelle forståelse av det etiske til en eksistensiell virkelighet. Haufnesiens, den pseudonyme forfatter, sier, frihetens innhold intellektuelt sett er sannhet, og sannheten gjør mennesket fritt. Men nettopp derfor er sannheten frihetens gjerning således at den bestandig frembringer sannhet. Sannheten skal altså virkeliggjøres for å være sannhet. Enda enklere uttrykkes det i følgende setning. Hva jeg derimot taler om er noe ganske simpelt og enfoldig, at sannheten kun er for den enkelte i det han selv frembringer den i handling. Det er Kierkegaard som sier det. Det er det som er sannhet når den frembringer handling. Først ved handlingen når den enkelte til visshet, hvilket vil si at sannheten er blevet til sannhet for ham, og dermed til inderlighet. Inderlighet betyder da at den enkelte ikke, som tilfellet er ved det demoniske, er spaltet i to viljer, men at han gjennom handling prøver helt å underordne sin individuelle frihet, som et hvert menneske jo i praksis har, under en høyere frihet, hvorved mennesket når til den sanne frihet. Utebliver derimot handlingen, og er sannheten på noen annen måte for individet, og forhindres den av ham i at være på den måte for ham, da har vi et fenomen av det demoniske. Sannheten har altså ikke bare en intellektuell og tankemessig dimensjon. Den er ikke bare en teoretisk tro på det sanne. Sannheten har også en eksistensiell side. Den leder til inderlighet. Og det er noe en skeptiker ikke vil slippe inn i sitt liv. Han slipper ikke inderligheten inn der, nei, for det blir jo bare smerte av. Og det å engasjere seg. Og hvis inderligheten uteblir i møte med sannheten, en inderlighet som skal føre til at mennesket i sine handlinger underordner sin individuelle frihet under en høyere frihet, under det gode, da er det et tegn på at mennesket fortsatt er i det demoniske. Hvis det ikke vil underordne sine handlinger under det høyere gode. Det er nemlig ikke nok med viten om sannheten. Det er bare en tanke så lenge det ikke foretas en bevegelse fra tanke til gjerning. Og igjen Malantsjuk. Inderligheten derimot oversetter stadig viten til gjerning. Den er alltid en aktivitet som forbinder den individuelle frihet med det gode som den høyere frihet. Inderlighetens bevegelse skaper dermed en enhet mellom de to former for frihet, altså mellom individet og det gode. Men annerledes blir det når inderligheten uteblir. Da forholder individet seg til de to former for frihet, altså den individuelle og den høyere form for frihet. Hver for seg. Og det tilveiebringes ikke den rette forbindelse mellom dem. Det demoniske vil da prinsipielt vise seg på to måter. Enten ved at den sterkeste vilje hos mennesket holder det tilbake fra å innlede seg med det gode, eller at den sterkeste vilje aktivt innlater seg med det gode, men på egensindig måte. Ganske enkelt kunne man si at i det første tilfellet vil individet unngå å forholde seg til det gode, i det annet unngå at det gode får makten over mennesket selv. Jeg skal forklare, og det her er viktig, og kaster veldig sterkt lys over situasjonen vi er i kristenheten og kirken i dag. Vi kan vel altså si at den første måte, hvor man på en måte holder seg borte fra å innlate seg med det gode, handler om hvordan utpeket verslige, ikke troende mennesker, men som har viten om det kristne, unnlater å innlate seg med det gode, med sannheten, på tross av sin vitning. De forholder seg til det gode, det evige, ved å på en måte utelate det av sitt liv. De vil ikke forholde seg til det evige i det hele tatt. De regner ikke med det, og det gjør de ved å forholde seg helt passive. Altså, vi tenker ikke på det kristne, vi lever vårt liv sånn som vi synes det er mest mulig greit. I det andre tilfellet forholder man seg mer aktivt ved at man innlater seg med det gode, men på egensindig måte, som Søren Kierkegaard skriver. Legg merke til hva som står. Man innlater seg med det gode, man vil altså ha med det gode å gjøre, men det skjer på egensindig måte, som vi leste. Altså, det skjer etter eget sinn. Jeg vil ha med det gode å gjøre, men det skal skje på basis av mitt eget sinn. Egne tanker og meninger. Og det skjer blant annet ut fra den oppfatning at det er to syn i kirken. Og dermed unngår man at det gode skal få makten over mennesket selv. Hva vil det si i praksis? Man ønsker kort og godt ikke å underordne sin egen frihet under den høyere frihet, under det gode, og slik gi slipp på sin egen individuelle frihet. Og det gjør man ved å definere det gode ut fra egen smak og behag. Man definerer seg at det er jo det som er det gode. Det er på egensindig måte. Det vil si en praksis som etter hvert er blitt svært vanlig i en kirke, som aktivt avskaffer synden på område etter område, for at mennesket nettopp skal bli fritatt fra å måtte ofre sin egen frihet. Men å forholde seg til gode, det evige på denne egensindige måten, er, slik vi har behandlet i et tidligere seminar, å gjøre det på denne måten er å leve i lovløshet. Og da er det ingen redning å vise til at man har Abraham til far, at man er medlem av en kirke, at man er døpt, tror på Gud og tar sin tilflukt til hans alle og altomfattende kjærlighet. For da befinner man seg fortsatt i den første syntese som sjeler i legemlig vesen. Man er et naturlig menneske hvor den evige, den åndelige dimensjon ikke er en virksom og levende dimensjon. Man har ikke del i den frihet som sønnen gir, fordi man ikke vil underordne sin individuelle frihet under sønnens høyere frihet. Og en gang skal konsekvensen av dette åpenbares, slik Jesus taler om i Lukas 13, 25-27. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor. Og legg merke til, her snakker Jesus direkte til de jødene som står rundt den. Han sier dere, første personen han snakker til. Og banker på døren og sier, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. I første omgang er dette talt til jødene, det vil si dem Jesus sier dere til. Men det uttrykker også en lovmessighet i Guds rike, og gjelder dermed i like stor grad kristenheten i vår tid. Når husmonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, er du lukket opp for oss? Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Og for jødene er jo dette faktisk tilfelle i helt konkret forstand. Jesus gikk jo på deres gater. De åt for hans øyne, ikke sant? Mens de åndelige forstand også gjelder i vår del av verden, ved de kirker og gudshus som ligger langs våre gater. Så også i våre dager er det sånn at Jesus har gått på våre gater. Vel, nå er det blitt veldig lite av etter hvert. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Og som vi tidligere har nevnt, det ord som her er oversatt med urett, betyr egentlig lovløshet. Så det Jesus egentlig sier er, gå bort fra meg, alle dere som gjorde lovløshet. Årsaken til at det ender der, er ifølge Kirkegård helt klar. Begge disse holdninger til det gode, til den høyere frihet som vi behandlet ovenfor, er uttrykk for mangel på alvor og inderlighet, og dermed sett, dypest sett, uttrykk for det demoniske, altså en syndighetstilstand. Fordi man ikke vil gi slipp på sin individuelle frihet, og underordne den under han som virkelig kan sette et menneske fri. I siste del av det om det demoniske begrepet angst behandler Kirkegård problemstillinger som Malantsjuk skriver om under overskriften «Det demoniske som kulturfenomen», med andre ord forhold innenfor den kulturelle på Kirkegårds tid, som han mener er konsekvenser av det demoniske. Nå skal vi i den forbindelse ta med i betraktning at Kirkegård levde under helt andre kulturelle forhold enn dem vi lever under i dag. Han samtid var det han karakteriserte som oppløsningens tid, det vil si da de gamle kristne verdier i Europa var i ferd med å forvitre. Derfor er det fenomener og utviklingstrekk innenfor denne oppløsningskultur han i særlig grad retter blikket mot i denne delen av begrepet angst. Men som vi også har nevnt tidligere, er Kirkegård fullstendig overbevist om at den utvikling fra ånd, som man ser i kristenheten i sin egen samtid, vil måtte føre denne kristenhet tilbake til et nytt hedenskap, det vil si det vi med basis i Malantsjuk har karakterisert som et moderne hedenskap, i og med at det vil fremstå og realisere seg i den moderne verden. Og som vi har hevdet flere ganger, er situasjonen i den gamle kristenhet i dag at vi allerede er langt inne i dette moderne hedenskap. Det betyr selvfølgelig at Kirkegård for 170 år siden ikke kunne ha noen detaljert, konkret og nøyaktig oppfatning om hvordan dette nye hedenskap ville utfolde seg, siden det ville fremstå under helt andre samfunnsforhold enn dem han var kjent med. Men en ting var han fullstendig klar over, nemlig at menneskene innenfor dette nye hedenskap i ett helt fundamentalt forhold ville være i samme stilling som menneskene i det gamle hedenskap. De ville være sjelelige, legemlige synteser, naturlige mennesker, hvor det åndelige, det evige, friheten ikke lenger ville være en levende og virksom dimensjon i mennesket. Det åndelige, det evige, friheten ville, som i alt hedenskap, kun være til stede som angst. Men åndløsheten er altså denne angst skjult og formummet, mummet, som Kierkegaard Høfnensis skriver. Og formummet betyr altså forkledd eller tildekket. Og det er selvfølgelig ikke vanskelig å forstå at det i dag i stor grad er psykologer og psykiatere som tar seg av og prøver å hjelpe mennesker med denne skjulte angst. Men som vi har nevnt tidligere, hvor mange av dem er det som med Kierkegaard forstår hva som er den dypeste årsak til denne forkledde angsten? At et vesentlig moment i denne er fraværet av det evige. Når det gjelder det demoniske som kulturfenomen, er situasjonen i dag på mange måter den at hele kulturen i det gamle kristenhet i så omfattende grad er preget av det demoniske at det nærmest er umulig å ta fenomen for fenomen, slik Kierkegaard gjør. Men vi har jo allerede pekt på hvordan den moderne musikk- og underholdningskulturen, som har så sentral plass i kulturen i vår tid, fremstår med helt klare hedenske trekk. I den forbindelse har vi behandlet oppløsningen av de rammer om seksuallivet som ble etablert i Edens hage, og sett på at det også innen kirken har resultert i en forvitring av ekteskapet som institusjon. Og vi kan jo tenke på hvordan respekten for livets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død er ferd med å bli en mindretalsholdning. Og slik kunne vi fortsette nesten i det uendelige med å nevne det ene etter det andre av slikt, som i dag har sin selvsagte plass i den rådende kulturelle tilstand i den gamle kristenhet. Og jeg tror faktisk ikke at selv en Kierkegaard i sine mest pessimistiske øyeblikk hadde kunnet forestille seg hva som skulle bli hverdagsvirkelighet i det land og den verdensdel han levde i for 170 år siden. Og det selv om han var helt tydelig på at det nye hedenskap ville bli langt frykteligere enn det gamle. Men hadde han sett hva som skjer i Vestens kristenhet i dag, er jeg overbevist om at betegnelsen demonisk utvilsom hadde vært et av de begrepene han ville ha brukt for å karakterisere denne virkelighet, det vil si den virkelighet vi daglig lever midt oppe i.